Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Сирияның президенті Башар Аль-Асад Москва сапар едіп, Орсетің президенті Владимир Путин үлен юртларың сам дөулеті топорына қаршы Сирияда малашырян бірліктәкі қарвы кампаниясыны ара алып мастағар етті. Уанстанның Түркменстан бен серкеттіш Қырат вилайетінің бірне әчі бөлігінің төвеш үзілерің хүзімлеріне седевар болондығы айдылияр. Türkmenistan'da kararsızlık bayramına görülen tayyarlıklarda adatta akısından tafavutlulukta mektep okulçuları köp gözü ilmeyer.
Bu çareleri mektep okulçularının katlaşmağının koyu olsun edilenliğine aittiler.
Türkmenistan 2016-cı ýylyň büdjeti üçin girdeji çeşmelerinin biri hökmünde devlet zaimlerini çıkarıp satmağı göz önünde tutýar. Bu devlete näme berýär?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Şun biz bu beýleki temalardy jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Kreml 20-nji oktýabrda akşam Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Moskwa baranlygyny habar berdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov iki tarapyň Siriýada Islam döwleti toporuna garşy birlikdäki harby kampaniýasyny maslahat edendiklerini gurrun berdi. Peskov gepleşikleriň terrorçy topara garşy töweşe we Orsiýanyň Siriýadaky harby operasiýalaryny şol sanda howa hüjümlerini dowam etdirmegini gönükdirilýändigini bildirdi. Şeýle ol Asadyň Siriýanyň hökümet goşunlarynyň Andara barada Putin'e xabarly edenligini aýtdy. Asad Putin bilen duşşygyň deden çykyşynda hususan da siz bu hereketleri we kararlary amala aşyrmadyk bolsaňyz ýakyn gündogarda ýaýran halkara terrorçylygy has giň territoriýalary gurşap häzir has köp ýurda ýaýrardy diýdi. Putin'ın Asad bilen bu gepleşikleri Pentagon'ın Moskva'nın we Washington'ın arasında Siriýanyň howa giňişliginde çaknaşyklaryň töwekkelçiligini azaltmak barada ulalaşygy gol çekendigini ýygnan eden güni geçirildi. Ortiýadyň we Birleşen Ştatlaryň arasında gol çekilen ulalaşykda Ortiýad goşunlarynyň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň arasında radio ara gatnaşygynyň amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Owanstanyň hökümet güýçleriniň we Talibanyň söwüşçüleriniň arasında 21-nji oktýabrda laşyk Gargah şehrinde ağır söwüşler dowam etdi. Söwüşçüler bu etrawy bir gün öň eýlediler. Oğan resmileri 20-nji oktýabrda akşam Babaji etrawynyň Talibanyň eline geçmeginden soň Gargah şehrine goşmaça kömek iýerendiklerini aýtdylar. Çaknaşyklar sebäpli Helmand regionynyň paýtagty Gargah şehriniň ýaşajylary öz öýlerini terk edýärler. Söwüşçüler ýurdun esasy gündogar şehri Gandagary Hırat bilen baglaşdyrýan esasy gara ýoly howp astyna salýar. NATO 2014-nji ýylda Awganistandaky söwüş çäreleri tamamlaýança Helmandda Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň harby bazalary ýerleşýärdi. Bu vilayet dünýäde gök nar öndürilýän iň uly merkezleriň biri hasaplanýar. Японияның премьер-министрі Синзо Абе 22-нji we 28-nji oktýabr aralygynda Merkezi Aziýa şolsanda Türkmenistana sapar eder. Regnum agentliginiň Japoniýanyň Daşkentdäki elçixanasyna talgylanyp habar bermegine görä saparyň netijesinde Japoniýanyň bu ýurtlardaky strategik proýektlere ýardym bermegine degişli dokumentlere gol çekmegi göz öňünde tutýar. Bu saparyň öňe sirasynda Türkmenistan Japoniýanyň bir näçe şirketi bilen Gazabay galkynyş gaz ýatagyny özleşdirmek barada şertli ulalaşyk bagly. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Балкан юртларындағы мигрант кризисіні маслахат етмек үшін 25-нji октябрда адаттан дашары дуушшуғы кечірмәгі чарды. Юнкердің эдаратының 21-нji октябрда айтмағына өре Австрияның, Болгарияның, Венгрияның, Германияның, Грецияның, Румынияның, Словенияның ой Хорватияның лидерлері Европа білелешігіні ағыда болмадық, Македонияның ой Сербияның елбасшылары білен дуушшырлар. Әдіргі вақты ұрыштан қачып күн батар Европа юртларына ашмағы финансиян 14 мың мигрант Венгрия өзінің Сербия ой Хорватия білен серкетлерін япан соң күн батар Балкан дөулетлерінде орта елді қалды. Бірлешен мүлліктер ғурамасы мигрантлар ақымының қоушамағының аламаты көзі илмейер дейді. Azerbaycanın hökümetleri Milli Xopsulluq Ministerliğinin 7 sani resmisini tutsaq etdiler. Ministerliğin yolbaşçısının vəzifəsindən boşadılmağının iyiyyəni tutsaq edilən resmiler Өзіпелерінен қиянатшылықлы пейдаланмақ тайплан ярлар 17 октябрда Алиев, Мелі қопсылық министр Елдар Махмудова өзіпесінен бошытты. Алиевің президент болмағының Ириан 2014 жылды өзіпесіне кечен Махмудов Әдірведжанның президентінің яқын яраны хатаплан ярды. Уанстанда доғылып 20 yıl мұннан озал өз машқалысы білен Канадай көчіп баран Зинан Канаданың парламентінде орны ей болды. Канаданың либерал партиясының ағзасы Мария Монсеф 19 октябрьде ешірлен парламент сайловларында өз қаршыдашы консерватив партиясының ағзасынан үстін чықты. 30 яшлы Монсеф Петербург Кавартай травына өкілчілік әріп Антарио сайлау кеңішлігінен олын ең яш қанун чықарды. Хасаплан Ермансеф өзінің ежесі ve iki ayal doğunu bilen 1996 yılda Taliban'ın rejiminden kaçıp Kanada barıp deyim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatelikleri dinlediniz.